Ja, velkommen til Medisinpodden. I dag så det bare meg, Hilde Freiland, som sitter her. Heldigvis har jeg besøk I dag også. Og vi har et veldig spesielt tema som heter avdiagnostisering. Så det mange aspekt rundt det. Vi har ikke noen aldri hørt det ordet før. Og tenker, hva kan det innebære? Så det skal vi bruke litt tid på finne litt ut av hva som kan ligge I det begrepet der, og hva det kan bety for oss og for samfunnet vårt. Den som vet mye om dette og har tenkt mye I de banene her, det Marianne Lea. Og hun farmasøyt, og så hun forsker på Universitetet I Oslo. Og så hun en stilling som klinisk farmasøyt på Ullevål Universitetssykehus. Eller stemmer det ikke?
Jeg ansatt I sykehusapotekene HF, ja. Og så jobber jeg som klinisk farmasøyt ved Oslo Universitetssykehus. Da.
Ok, Oslo Universitetssykehus. Ja. Ja. Så der har dere allerede hørt stemmen til Marianne. Velkommen, Marianne.
Tusen takk.
Det hyggelig at du tok sjansen på å komme til dette vanskelige tema her. Det jo mange andre tema du kunne valgt, men du opptatt av avmedisinering. Nei, avmedisinering du også opptatt av, men også av diagnostisering.
Mm, ja.
Kan ikke du, noe annet vi kan si om deg før du begynner?
Om meg?
Ja. noe du kan røpe om deg selv.
En hemmelighet.
En hemmelighet.
Nei, jeg vet ikke, jeg synes du dekket det bra. Jeg har jobbet mange år som klinisk farmasøyt, og så har jeg jo også en doktorgrad I klinisk farmasi, og etter det da, fra 2019, så har jeg jobbet som postdoktor ved Universitetet I Oslo i forskningsgruppen for klinisk farmasi.
Ja, postdoktor, hva det?
Ja, det en stilling som etter doktorgraden.
Ja.
Hvor jeg jobber videre med forskning og så veileder både for masterstudenter og stipendiater, altså de som holder på å ta en doktorgrad.
Riktig. Da du veldig sånn akademisk orientert, ja. Så nå du ikke helt I den banen akkurat nå.
Nei.
Vi skal prøve å skrelle bort noe av det akademiske, hvis vi får det til.
Ja, på prøve.
Vi får prøve. Som farmasøyt så det jo kanskje rimelig, eller mange tenker jo at farmasøyter gjerne vil sette på medisiner.
Mm-hmm.
At medisinering bra. Men så har du valgt en annen posisjon der med avmedisinering. Si litt om det.
Begge deler jo viktig, og det jo ikke sånn at det alltid riktig å avmedisinere heller, og ta bort medisiner. Så jeg jo kanskje egentlig veldig opptatt av at at de som trenger medisiner får de riktige medisiner. Og de medisiner som ikke riktige lenger, at de passer man på å ta bort. At det ikke bare blir sånn at man setter på flere og flere medisiner, men at man også må huske å stoppe opp av og til og se og ta bort de som ikke trengs lenger. Rett og slett.
Ja, for det ikke sånn at man bare skal ta bort fordi du bare skal ha x antall, men det fordi det ikke trengs lenger.
Ja, ja. Kanskje de kan gi bivirkninger, eller pasienten har ikke den sykdommen eller de symptomene lenger, så de trenger medisinen sin lenger. Men det jo det å ta seg den tiden og fokus på å vurdere om den behandlingen pasienten får nå optimal. Da.
Ja, og du sier at du opptatt av det, men ja, det ingen andre som opptatt av det, for eksempel leger?
Jo, det tror jeg mange leger som opptatt av det også. Og det kanskje de som generalister, altså som mest, som kjent for I hvert fall, å være mest opptatt av det. For eksempel geriatere, eller fastleger, de som ser litt overordnet på pasienten. Men så jo helsevesenet vårt også laget sånn at man har spesialister, og personer kanskje hos forskjellige spesialister for forskjellige sykdommer, og da det nok mye fokus på akkurat den sykdommen de hos den ene spesialisten for, da.
Og så kanskje passer de ikke helt sammen, de medisinerne, for ulike sykdommer.
Ja, ikke nødvendigvis, så da det jo viktig at det noen som tar et ordentlig overblick på hele totalpakken da.
Ja. Og hvis man har noen sykdommer, så skal man egentlig få en liten gjennomgang av fastlegen sin en gang I år. Og jeg vet ikke hvor godt det fylles opp, vet du det?
Jeg vet heller ikke det, dessverre. Men man skal jo det, stemmer det. Ja.
Så det noe å gå til fastlegen og spørre om en gjennomgang.
Det kan man gjøre.
Det kan man gjøre.
Ja, og så gjør vi det også litt på sykehus, men det jo veldig fint hvis fastlegen gjør det.
Ja, det det. Altså diagnose og medisiner, det henger jo litt sammen. Ofte så plukker man medisinen ut fra diagnosen. Diagnosen kommer først, og så kommer medisinen etterpå, som regel.
Ja.
Ja. Det en rekkefølgen.
Ja, jeg tenker jo det fint hvis det gjør sånn.
Ja. Diagnose, altså hva er en diagnose egentlig?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål, og det ikke så ofte man kanskje stiller seg det spørsmålet.
Nei.
Det brukes jo veldig bredt, det begrepet. Ofte så tenker man på sykdom, diagnoser som en redusert funksjon. For eksempel en redusert funksjon i et organ, i nyrene våre, eller hjertet. Eller det kan være redusert mental funksjon eller redusert funksjon i en celle men så jo også sykdomsbegrepet brukes jo ofte også om hvordan det å leve med sykdom altså erfaringene med å leve med sykdom da. Og da knyttes det jo ofte til smerte eller lidelse
Det var godt sagt
ja.
Betyr det da Hvis du tar bort diagnosen, finnes det der sykdom?
Ja, det jo også et veldig godt spørsmål igjen. Diagnosene blir jo en slags merkelapp for sykdom. Og hvis vi tar vekk diagnosene, så vil det jo kunne fortsatt være en redusert funksjon der. Men at man da ikke har den merkelappen som diagnosen er på da. På personen, som man gjerne sier. Ja. En slags.
Så det betyr at hjerteinfarkt vil være et hjerteinfarkt, selv om vi ikke kaller det for hjerteinfarkt?
Ja, og så det jo vi mennesker som bestemmer hva vi kaller ting også da, ikke sant? Vi kunne kalt det noe helt annet.
Ja.
Og så hadde det likevel vært den samme virkeligheten, eller hva man skal si.
Ja.
Så
sier du da at diagnose en konstruksjon?
Ja, jeg vil jo si at det det. At det noe vi... Diagnoser noe vi mennesker konstruerer, kanskje for å sette ting, eller for å organisere ting, beskrive ting, gruppere ting, forklare hva ting da.
Ja. Diagnose og sykdom, altså, de henger jo også sammen.
Ja, det gjør jo det. Og jeg tror ikke alltid at man tenker, kanskje helsepersonell, at man tenker så veldig mye på om man bruker sykdom eller diagnose, at det går litt over i hverandre, kanskje når man prater om det uten at man veldig obs på det. Det lett, tenker jeg.
Ja. Så vi kan jo bare si at det finnes diagnosemanualer.
Ja.
Så noe som heter ICD-10 og ICD-11, det sånn navn de kommer ut med jevne mellomrom.
Ja.
Eller ujevne mellomrom. Jeg vet ikke om det jevne eller ujevne. Men de kommer i hvert fall ut, og så det et innhold på nå det de og de diagnoser. Så de, for hver ny utgave, så blir den tykkere, de manualene der. Betyr det da at diagnosen øker?
Ja, diagnosene øker jo i antall. Det var jo sånn på 1700-tallet så kjente man rundt 2400 diagnoser, mens i dag så består den manualen av 55 000
tidig diagnose. Ja. Ja. Mm. Det är väldigt stor forskjell.
Ja, mm. så det sker jo en ökning, och det är ju för att vi får ny kunskap. Vi det görs ju mycket forskning och det görs många framskritt inom medicinen. Så vi vet mer och mer, och då kan vi också gruppera, kategorisera mer och mer. Så absolut antal diagnoser det ökar.
Mm. Betyder det alltså att vi blir sjukare?
Det betyder ju i vart fall att vi får fler och fler diagnoser och fler och fler lever med diagnoser. Ja. Mm. Och tidigare när vi inte visste om disse, kände om disse, så hade man ju likväl reducerat funktion uansett, men man visste inte om det då, eller man visste inte, man hade inte något namn på det.
Nej. Mm. Så det är vanskligt att se liksom om sjukdomsbörden är folk dör ju tidigare. Mm. Så kanske utan att veta varför eller eller hade en annan förklaring på varför de dödde än vi vill ge till idag.
Mm. Mm. Ja. Och då hade man heller inte någon behandling eller något man kunde göra för att hjälpa då.
Nej. Vad tänker du om att diagnosmanualen ökar?
Jag tänker ju i utgångspunktet att det är väl och bra att vi får mer och mer kunskap och att vi kan kategorisera och beskriva ting, men så tänker jag också att vi måste vara obs på att det är så. Mm. Och att vi bör vara obs på hur vi brukar diagnoserna och vad det gör med de personer som får diagnoserna.
Ja. Mm. Och det är något det vi ska snacka lite mer om nu då. Ja. Jag bara tänkte på att du sa att vi får mer och mer kunskap. Betyder det du tänker att disse manualerna är utelukkende baserat på kunskap?
Det är ju baserat på värderingar, låt oss säga, det som är i de manualerna då. Mm. Så och så vill ju i de manualerna beskriva vad är det som ska till då för att få den specifika eller de specifika diagnoserna. Mm. Vilka kriterier är det man måste uppfylla då för att få de?
Ja.
Och det är ju också värderingar gjort runt de kriterierna, för exempel. Vi har en manualbok, men den är baserad på värderingar. Mm. Och så blir det ju också brukt värderingar när de som ställer diagnoserna brukar det, den manualen.
Mm. Mm. Vem är det som ställer diagnoser?
Det är ju läger som stort sett ställer diagnoser.
Ja. Mm. Kanske av och till en tandläge.
Ja.
Vad det dyr så är det veterinär.
Sant.
Så här man, jag tror optiker kan man ställa lite diagnoser.
Ja.
Så men stort sett är det läge i alla fall som vi tänker på i denna sammanhängen som ställer diagnoser. Då är det ju mycket makt att ställa en diagnos.
Ja.
Vad tänker du om det?
Jag tänker väl igen att det är något man bör vara obs på att det gör.
Ja.
Att det är ett maktperspektiv där. Och det hör man ju lite när man snackar om det egentligen, och att jag har fått en diagnos. Ja. Vem är det som har gitt mig den? Ikke sant? Det är uppenbart inte mig själv.
Nej.
Det är någon andra som har gitt mig en diagnos.
Ja. Ja. Mm. Det är andra som är stämplat.
Ja.
Stämplat det liksom.
Satt på den märklappen. Mm.
Märklapp. Ja. Ja. Mm. På gott och ont.
Ja.
Mm. Mm. Jag tänker på lite sån det är kunna på engelska skilja somatik och psykiatri egentligen, men hvis vi allikevel ska göra det, så är det mycket av psykiatrin går ut på att man inte har något i kroppen man kan måla.
Mm.
Alltså ta en blodpröv eller ta scanning eller sånt.
Ja.
Men att det är mer baserat på en samtale där man enten observerar eller snackar med patienten.
Mm.
Och så ut från det ställer diagnoser.
Mm.
Så det blir ju en sån en annan ting än hvis man kan se på en infektion för exempel, eller att du inte trenger att snacka så mycket, men att du att kroppen visar eventuellt vad du feiler. Så det är väldigt många ingångar till att finna disse kriterierna eller till att uppfylla kriterierna.
Absolut.
Och där är det också en sårbarhet på tolkning.
Ja. Helt enig.
Ja.
Mm. Mm. Och så är det ju också så att även om du kan måle ting, så det jo også, må man jo være enig om da, ja, hvilke grense det som
ja.
Utenfor normalen da.
Riktig.
Hvilken grense det som kvalifiserer til å få diagnosen.
Ja.
Og de grensene kan jo også flyttes på av og til. Så kanskje oppfyllte du den grensen før, men du gjør det ikke nå lenger, fordi Nei. Man har blitt enig om å endre grensen.
Ja.
Så, og så det du sa med at det der kan være basert på ting som pasienten eller personen eller pårørende forteller deg. At det ting du, det ganske mange ting man har diagnoser for som man ikke kan måle.
Da. Ja, det det. Og da kommer du an på den som hører, hva man da hører,
ja.
Og hvordan man da tolker det man hører. Så her det jo rom for å trå feil.
Ja, og for at ulike personer kan gjøre ulike vurderinger av det. Kanskje også kommer an på hva slags spørsmål man stiller for å få fram den informasjonen man trenger for å stille en diagnos også, da.
Ja, absolutt. Så, ja. Hvis vi tenker, vi snakker litt om sånn poenget med diagnose. For det må jo være et poeng.
Ja.
Ikke utover at man har makt over et annet menneske med å stemple det.
Ja, sant. Jeg tror jo ikke at det blir brukt sånn, da. Det litt viktig å si også, synes jeg. Men, nei, altså, diagnoser kan jo ha mange funksjoner. De kan jo forklare en situasjon for en person.
Ja.
For eksempel hvorfor jeg ikke orker å gjøre sånn som andre gjør. Det kan gi håp hvis man vet da at man får hjelp, får behandling, kan få det bedre. Men så kan det også være skummelt, altså skremme, føre til bekymring, fortvilelse, mye tankevirksomhet. Og så gir vi jo som regel oppmerksomhet da, fra helsepersonell ved at man får en diagnose, og også rettigheter i form av behandling, rett til behandling, rett til legemidler, medisiner, rettigheter i form av sykepenger for eksempel, ikke trenger å møte opp på arbeid. Og så kan jo diagnoser også påvirke identiteten. Man kan jo bli en del av et fellesskap for eksempel, pasientorganisasjoner og sånn, og påvirke hvordan man ser på seg selv.
Kan du si mer om det? Eller har du noen eksempel? Definere seg som syk kontra frisk. Så at man, om man ser på seg selv som en syk. Altså en som har defekt på et eller annet, eller som er redusert.
Det kan gjøre noe med feil med meg.
Ja, den har vært med meg. Ja. Noe med selvbildet.
Ja, det noe som redusert da. Så det noen, noen diagnoser som kan være stigmatiserende.
For eksempel?
Jeg tenker kanskje litt på, sånn, på livsstilssykdommer. Altså sykdommer du har fått fordi du har levd på den og den måten. Så at man føler at det sin egen skyld at man sitter der nå med en sykdom.
Ja. Da har man typisk hjertekar, problematikk. HIV-AIDS, røyking, ja, det jo hjertekar. Så det jo også i den sammenheng interessant med hvorfor folk blir syke. Hvordan man årsaksforklarer sykdom.
Ikke sant, ja.
Typisk psykiatriske diagnoser kan være litt stigmatiserende.
Ikke sant, ja.
Kanskje ikke så mye nå lenger, men før.
Epilepsi har vært det, vært det tidligere.
Fallesyken, Så, ja, så det er liksom det stigmaet knyttet til diagnose. Og på den andre siden er det da når man går fra lege til lege og vet at det er noe galt med meg, men ingen finner ut hva det er.
Ja, det er akkurat det.
Så etter det tiende året så er det noen som sier du har det, du feiler det og det. Og det er en enorm lettelse. Åh, endelig. Og da føler man seg sett og forstått. Og tatt på alvor.
Og det er jo den lettelsen kanskje at det forklarer for meg, ikke sant? yes, det var en grunn.
Det var en grunn til jeg følte det sånn.
Ja. Ja. Men så kan det jo sikkert også skje at det aldri noen som finner noe, da.
Ja, og hva med det?
Nei, det jo problematisk, tenker jeg, når, når man opplever at man har smerte, lidelse, uten at noen klarer å finne ut av hva det eller... eller sette en merkelapp på det som kan forklare hvorfor man føler seg sånn da.
Og det jo det, noe med det vi trodde og ikke trodde som altså tror folk at jeg liker eller tror folk at jeg spiller
ikke sant?
Gjør det bare for å slippe unna et eller annet eller, og det var en vond situasjon å
være
Så da har vi snakket litt om på individnivå på en måte, både det og lettelse med å få en diagnose, men også kanskje merkelappene eller stigmatiseringen i andre sammenhenger. Så snakker vi litt om dette med helsepersonell, at man får omsorg eller
oppmerksomhet. Ja, fra helsepersonell og tilgang på helsepersonell og behandling, kanskje tilgang på rehabiliteringsopphold. Ja, det kan være medisiner man får tilgang på da. Så det jo absolutt også en konsekvens av å få en diagnose.
Og kanskje for noen få så kan det være mer interessant å få medisinen enn å få diagnosen. Så at man ønsker, kanskje har ønsket noen medisiner,
men
kanskje ikke helt har den diagnosen, så prøver man å passe inn i systemet for å få de medisiner man har lyst på. Det jo nok ikke så ofte det skjer, men man kan tenke seg at det skjer.
Det kan man absolutt tenke seg.
Jeg tenkte du nevnte i sted med at grensene for diagnoser endrer seg. Og sånne eksempler, høyt blodtrykk. Hva høyt blodtrykk? Der har det jo vært litt med endringer noen år. Der det at det skal være det og det, og så går det 50 år, og så er det noe annet. Eller høyt kolesterol, begynner der, og så nei, nå setter vi andre grenser for hva som høyt kolesterol. Men så det skjer jo det at når du går til en lege, så forventer du å få en diagnose.
Ja, det kan også være sånn at man forventer, etterspør, ønsker diagnoser.
Ja.
Det kan jo også være i forbindelse med at man ønsker rettigheter. Man klarer ikke gå på jobb, for eksempel. Og så hvis man får en diagnose, så får man jo rett på sykepenger.
Ja.
Trenger ikke møte på jobb.
Nei.
Eller man ønsker medisiner, altså rettigheter på medisiner, på behandling. Det jo tett knyttet til rettigheter.
Ja, det absolutt det.
Ja.
Men tenker du også at som lege at man kan føle på et press, altså for at samfunnet forventer at du skal stille en diagnose? Det kan være vanskelig å stå imot, for du oppfyller ikke samfunnets forventninger.
Ja, mener du at pasienter forventer det da, som kommer til legen, eller?
Ja, det også, men at legen selv forventer det. At de kjenner på et press utenifra, altså en ting fra individ, men at også samfunnet forventer at leger skal stille en diagnose.
Ja, det jo ofte det leger gjør da, så det kan hende de føler på et press på det også, at de skal finne ut av hva som...
De må finne et eller annet.
Ja, det kan jo tenkes.
Ja. Men så er det dette med feildiagnostisering.
Det ikke alltid det blir riktig, og det kan jo også, vi var jo litt inne på disse, det med at det gjøres vurderinger rundt hva er kriteriet oppfylt eller ikke, hvordan kan vi måle det, eller må vi ha informasjon fra pasienten, eller hva skal til for at vi kan stille diagnosen da.
Eller da har man også rett til en hva heter det, second opinion, eller andre som vurderer det for andre gang.
Ja, det jo også gjort, uten å bli alt for akademisk, da, så er det jo gjort noen studier også på det, hvor man har undersøkt etter en viss periode hvor mange pasienter er det som oppfyller kriteriene for diagnosen.
Ja.
Og da da vet vi at det ikke sånn at alle gjør det.
Nei. Hva kommer det av, eller?
Nei, det kan jo være at sykdommen, tilstanden til pasienten har endret seg da.
Ja.
Og blitt borte, rett og slett. Mm. Eller så kan det hende at det har gjort at det målet man har gjort ved første besøk har ikke blitt gjort på riktig måte, for eksempel. Mm. Og når man gjør det igjen etter noen år, så viser det seg at den første diagnosen var feil, rett og slett da.
Ja.
Mm. Vi vet at det skjer.
Ja, vi vet feil. At det skjer. Ja. Ja.
Også der.
Ja. Ja. Og jeg tror altså den syke rollen som jeg snakket litt om, at man kanskje går... Man går litt inn i sykerollen når man får en diagnose.
Mm-hmm.
Når jeg jobber på som klinisk farmasøyt på reumatologisk avdeling, så er det noen der ofte som kommer inn og har fått en reumadiagnose, for eksempel leddgikt eller ja, noe annet, og som de kanskje fått for mange år siden.
Mm-hmm.
Og så har de vendt seg til å tenke på seg selv.
Ja.
Som en som er syk eller som en som er leddgikt, og tatt hensyn så godt de kunne til det, og så kommer de kanskje 20 år senere og sier at jeg har jo den diagnosen, og så skal man teste på nytt, og så viser det at nei, det var ikke den diagnosen. Enten du er frisk eller du har en annen diagnose.
Ja.
Og det er ganske omstilling hvis man har levd så mange år og har fått en diagnose. Og så er det noen som sier, nei, det var ikke den. Det var, nå kan vi se det på en annen måte, når det har gått noen år, så vi kan sjekke det bedre, vise seg og ikke stemme. Det kan være en veldig alvorlig identitetskrise, rett og slett, for folk. Ikke nødvendigvis fordi de ønsker å være syke, men fordi de har tenkt seg så inn i den rollen.
Ja, at, ja. Ja, det kan man veldig godt se for meg, veldig...
psykologisk øvelse og prøve å tenke nytt om seg selv. Tenker du at altså hvorfor er det poenget av å diagnostisere folk?
Det er jo, jeg tenker jo at det er et poeng for rett og slett fordi at man bør gå enda mer inn i å tenke på hva gjør den enkelte diagnosen med den personen vi har foran oss da. Og det er jo både fordi at sykdomstilstander kan endre seg, kan gå over, det kan komme nye ting til, men også i tilfeller hvor ikke alle diagnosene er nyttige for pasienten lenger da. For eksempel at de gir dem noen rettigheter til ting som de har behov for. Ja. Det kan jo være hvis det er en person som har mange sykdommer, men en hovedsykdom, så, som man behandler, og som er den sykdommen som på en måte kommer til å gjøre at pasienten ikke lever lenger etter hvert. Da blir de andre sykdommene mindre viktige.
Ja.
Man har kanskje ikke behov for behandling for de andre sykdommene, at man da kan begynne å tenke på å plukke bort litt da, både behandling og også sykdommer, tenker jeg.
Ok. Kommer du på noen eksempler, eller er det...
Et eksempel kan jo være barn som har ADHD, og så... Når de blir eldre, unge, voksne, så finner man ingen symptomer på at de har ADHD lenger. Og den unge voksen synes også at det er stigmatiserende å ha ADHD.
Ja.
Og da tenker jeg jo at ADHD kan avdiagnostiseres.
Hvis man ikke finner symptomer.
Ja, og den uansett ikke gir han noe mer behandling, eller gir han noen rettigheter som han har behov for da.
Nei. Men du snakket om at det skulle være nytt viktig for patienten. Altså betyder det du tänker at alle diagnoser må, altså, må være nyttig for den enkelte? Altså det nyttig å få diagnosen hjerteinfarkt?
Nei, det ikke nyttig som sådan. Men det jo nyttig å få diagnosen hjerteinfarkt, fordi da har du krav på behandling etterpå. Man vet hva slags behandling du bør ha etterpå for å forebygge nye hjerteinfarkt.
Ja. Så det det perspektivet, altså ja. Rettighetsperspektivet som viktig?
Ja, det det. Ja. Ja, det det jeg tenker.
For av og til så tenker jeg på primærhelsetjenesten, fastlege og sånn, som, som liksom tingretten. Og så kanskje da spesialisthelsetjenesten som lagmannsrett. Og spørsmålet er, kan man anke en diagnose? Så hvis man får en diagnose i tingretten av fastlegen sin, kan man da anke til, til lagmannsretten eller høyesterett og si at det, dette her er ikke, får ikke med på den diagnosen?
Jeg vil ikke ha den.
Jeg vil ikke ha den.
Nei.
Jeg anker den.
Nei, det jo et veldig godt spørsmål. Du var jo inne på second opinion i sted, da. Og det, det kan man jo be om. Men det et veldig godt spørsmål, tenker jeg. Hvem, som, hvem er det som skal bestemme til syvende og sist, da?
Fordi de fleste bestemmer jo selv om de vil ta medisiner.
Ja.
Det noen som ikke gjør det hvis man på tvangsmedisinering, men ja. Stort sett ja. Så bestemmer man selv. Og hvis man da bestemmer at nei takk, jeg vil ikke ha noen av rettighetene.
Nei.
Og, men kan jeg da anke diagnosen leddgikt?
Jeg tenker jo da at det viktig at de helsepersonell som i kontakt med deg forsikrer seg om at du vet hva det betyr da, og ikke for eksempel ville ha den og den behandlingen. At, ja, at man forstår på en måte konsekvensene av, av å ikke ha behandlingen. Men, og jeg tenker jo da at hvis man ikke ønsker behandlingen og heller ikke trenger noen av de andre rettighetene, for eksempel sykepenger eller sånne ting, så, så mener jeg at den diagnosen burde kunne avdiagnostiseres da.
Ja, det jo interessant. Fordi da, eller, da jo mange som opererer med sånne objektive funn. For eksempel at man kan objektivt se at det en betennelse i et ledd, for eksempel. Så hva tenker du om det? Da,
da tenker jeg at du har fortsatt en betennelse i det leddet,
ja.
Selv om vi velger å ta bort en diagnosemerkelappen. Da.
Riktig, ja.
Så, og det kan vi jo også snakke med deg om da, at det endrer jo ingenting på virkeligheten. Men vi kan ta bort den merkelappen.
Ja.
Hvis den ikke gjør deg noe godt nå, uansett.
Ja. Men så spørs det også, en ting er at man kanskje føler seg mindre stigmatisert og alt det der, men det kan jo være også perioder i livet der man enten ønsker eller ikke ønsker en diagnose. For eksempel hvis man skal inn i militæret,
ja.
Så kan man da tenke seg at hvis jeg ikke vil inn i militæret, så kan det være fint for meg å få en diagnose,
ja.
Sånn at jeg slipper. Eller hvis jeg vil inn i militæret, men jeg har en diagnose, så er det fint å bli avdiagnostisert.
Ja.
Så hva tenker du om det? Altså, da styrer man alt dette som det passer på en måte. Og legger opp, ja. Det er et veldig individualistisk prosjekt på en måte. Det liksom ikke kollektivet her som... Det er individet som gjelder, som bestemmer.
Jeg tenker jo at det jo litt sånn, det jo litt sånn det uansett da. Hvis man ikke vil inn i militæret, så kan man jo prøve å gå og kreve en diagnose da, som man slipper det. Sånn det jo litt som vi snakket om i sted også, at det er sånn at noen går og på en måte krever diagnoser for ting, eller prøver å få seg diagnoser da, for å slippe ting, eller for å få rettigheter til ting, for å få medisiner. Så jeg tenker jo at det sånn allerede. men at og eller og at det også kan håndteres på en måte at man ja man avdiagnostiserer men man kan jo putte den diagnosen i en sekk med tidligere sykdommer eller tidligere diagnoser sånn at man helsepersonell likevel vil ha en historikk og du også vil ha en historikk på hva som har vært der tidligere da.
Og men kan man også da sette diagnosen i parentes? Ja. Så nå denne, ikke denne diagnosen dette året, men neste år vil jeg gjerne ha.
ja. Vi kan jo heller ikke bruke all vår tid, eller helsepersonell bruke all sin tid på å ta ting av og på og sånn og sånn. Så jeg tenker jo at hensikten her jo heller ikke at vi skal skape mye mer jobb for helsepersonell på den måten der. For en av bakgrunnene for å snakke om det her også er jo at vi vet at folk får flere og flere diagnoser, man bruker flere og flere medisiner, de fleste av oss lever etter hvert med både sykdommer og medisiner, og dette initiativet da, som av diagnostisering er jo et initiativ for å på en måte redusere overforbruk i helsetjenesten. Og at vi bør bli mer bevisst på hva diagnoser gjør med folk, og hvordan vi bruker dem
ja.
Så, og også at vi bruker ressursene i helsevesenet vårt på best mulig måte da.
Ja.
Så, ja
så du har både det at det skal være nyttig for den enkelte så det individuelle perspektiv men så er det jo også et mer kollektiv tenkning om helsevesen og overforbruk av helsetjenester
og, ja. Og sånne initiativer er det jo også mange av og kampanjer og så videre så dette her er jo et supplement til det som også allerede finnes der. Vi blir jo også mer obs på at det sånn og gjør noen da tiltak for å på en måte bremse den utviklingen litt eller se ja, at om vi på riktig vei eller ikke.
For vi snakket litt om det maktperspektivet at leger for eksempel har makt til å sette merkelapper eller diagnoser men det jo også det autonome mennesker som vi snakker litt om som kanskje bestemmer egentlig kanskje mer enn vi tror om man vil ha den diagnosen eller ikke eller om man vil pause en diagnose eller altså ja, gå inn og ut av diagnose
ja.
Kanskje man også kunne tenkt seg det
ja, ja og jeg tenker jo at det er jo heller ikke sånn at tror jeg da at hver enkelt person kan bestemme alt selv, men at det blir på en måte en dialog mellom legen og pasienten, hvor man ja, kommer til enighet om hva som er det beste og det riktigste for den personen.
Og så kanskje en helhetsvurdering,
ja.
Både for den personen og for samfunnet.
Ja, hva skal vi bruke tid på fremover? Hva skal du, hva viktig for deg? Hva?
Ja.
Og hva det som unyttig?
Ja.
Nå, kanskje vi skal ta det bort, fokusere mindre på det. Det dette som viktig.
Ja.
Dette dine ønsker.
Ja. Jeg vet ikke om du hørte på helseministeren sin sykehustale. Den nettopp vært. Og der sier Ingvild Kjerkol noe om dette med kanskje overforbruk av testing
ja.
Teste. Kanskje skal man teste mindre på ting at nå kan man nesten kreve at man tester
ja.
Og er det nødvendig å teste alle mulige
og hva gjør man da hvis den testen sier sånn eller sånn hva vil man bruke det til
ja.
Ja. Det er jo viktig å tenke over før man tar den testen
ja, og det er jo også med altså prediagnostisering
ja.
For eksempel predemens ja. Og genetikk og hele den diskusjonen med å kartlegge genene sine og hvilke sykdommer er man disponert for egentlig hvor lenge i forveien vil man vite det
ja.
Det synes som du hadde noe
ja nei, det, et annet eksempel er jo hvis man får vite at man har en lavrisiko kreftsykdom da.
Ja.
Som du kommer til å dø med, men ikke av.
Mm.
Men da det likevel mange som sier at jeg vil ikke ha den kreften I kroppen min, jeg vil ha den ut. Og så blir det, må man da kanskje ha en operasjon mm. Som koster mye penger og ikke bare skulle gjennom heller. Ja, så det tror jeg viktig at vi kommer dit at vi tenker på hva ja, hva konsekvensene egentlig av å fortelle den personen om den lav risikoen da, hvis mm. man likevel egentlig vil anbefale å ikke gjøre noe med den.
Absolutt.
Og så det jo en vanskelig balansegang der da, I forhold til at man heller ikke skal tilbakeholde informasjon fra pasienten, sant? Så, men jeg tror det nyttig å tenke over hva har det å si for den som får vite den informasjonen, som får den diagnosen, hvordan kommer det til å påvirke den? Ja, blir det bare masse bekymringer uten at vi egentlig anbefaler å gjøre noe mer med det?
Ja. Og da kan man jo nesten bli syk av bekymring.
Ja, det det.
I tillegg. Mm. Ja. Så det jo viktig. Jeg tenkte å gå litt sånn videre til litt knyttet til medikalisering. Sier det begrepet deg noen ting? Kan du forklare det?
Ja, medikalisering det går egentlig ut på at man gjør ikke medisinske ting til medisinske ting
ja.
eller diagnoser
ja,
ja.
Egentlig sånn livet, altså vanlige dagligdags erfaringer
ja.
Som nesten alle mennesker blir plutselig til en diagnose for eksempel aldring
altså, ja.
Sorg som blitt en diagnose altså sånne ting som mange opplever som jeg ikke tenkt på som at det diagnose eller ikke sykdom egentlig
nei, ikke sant?
Som bare helt sånn, men det hører livet til kanskje noe av det kongen sa I nyttårstalen sin han sa at ja, men det vanlig å ha det sånn, sa han til ungen han henvendte seg til dere det vanskelig, men det hører til livet å ha det sånn, liksom
ja, det vanlig
at, ja. Og hva det som vanlig og ikke vanlig og, ja. Så jeg vet ikke legemiddelindustrien har vært litt sånn aktiv I en sånn medikaliseringstankegang du noen tanker knyttet til det? Ja. Der man kanskje finner opp noe jeg vet ikke, overgangsalder som de fleste, eller, ja, de fleste kvinner kommer I som hører livet til kvinner det hører til det å være kvinne
ja.
Den kommer til en viss alder plutselig det da en diagnose eller det noe man skal medisineres for det noe man skal man rettigheter knyttet til eller Ja,
og så kommer det kanskje noen behandling for det, og så kan det jo være sånn litt motsatt av det vi begynte med her I sted, at behandlingen kommer først, og så kommer diagnosen etterpå.
Ja, nemlig.
Det jo litt spennende når det skjer på den måten. Da.
Ja, det det. Og da kan jo kanskje industrien spille en viss rolle, at man finner en behandling, og så... Da må man også finne en sykdom
eller kalle den det
ja, en sykdom så det mange innfallsvinkler egentlig for en tid tilbake så var jeg dommer I noen rettssaker sånn meddommer og der var det liksom snakk om diagnose der man bruker diagnose som enten for frifinnelse eller at man bruker diagnose for altså bli dømt altså, hvordan skal man navigere der da spurte jeg rett og slett tiltalt det en fordel for deg å ha denne diagnosen eller det ikke det så der kan man også drøfte altså, diagnose som straff eller som frifinnelse og vedkommende sa at nei, altså jeg får ofte mye diagnose når jeg tiltalt og så etterpå så sier du at diagnosen borte
Ja, det är intressant.
Så man kan bruka det på väldigt många olika måter så att till fördel och till ulempe självklart.
Men då är det kanske sånt att detta här brukas lite sån allredan då.
Ja, det här ser för sån ut i sån rätt.
Någon tillfälle.
Ja. Mm. Att det kan eller kan det bli mildare straff självklart.
Inte sant, ja.
Eller
en annan straff.
En annan straff. Mm. Ja. Så det är många aspekt med diagnosen.
Mm.
Så det är inte bara det är inte bara en enkelte som blir berörd, det är också hela samhällsstrukturen. Man snackar om militär, man snackar om rättssystem, man snackar om
Nej, ja, väldigt väldigt sant.
Ja. Mm.
Och tror det är nyttigt att snacka om vad diagnoser är och vilka rättigheter de ger, vilka ja, vad det påverkar rätt och slett för att vara lite mer klar över hvordan hvordan det påverkar den individen och också samhället.
Ja.
Det är ju någon de flesta tror jag då går runt och tänker så mycket på hela tiden. Nei. Men det är ganska komplext.
Det är komplext.
Ja.
Det gör också att det blir spännande.
Ja.
Ja. Så vad hvis vi tänker på liksom detta med sykdom, alltså är det om jag inte har sykdom, alltså är det liksom ett ideal i samhället att vara frisk? Är det det man tänker, men du ska ju vara frisk.
Jag tror väl att många önskar att vara friska och hålla sig friska, ja. Och lite som vi har varit inne på att det kan vara en nedtur att få en diagnos eller att finna ut att man inte är frisk då. Samtidigt som det då kan förklara ting eller vara i hopp och det är ju både positiva och negativa effekter här.
Men samtidigt så får man då den eller ännu mer stigma hvis ideal är friskhet.
Sant, ja.
Så det är ju nästan alla upplever en annan form för sykdom i løpet av livet. Så spørsmålet är liksom hem för mycket fokus på friskhet.
Det kan nog gott hända att man har.
Ja, det kommer bli lättare hvis man så att det kan vara både frisk och syk och alltså att man blandar mer eller att man liksom dyrker det friska idealet på ett vis. Att det kunde ha hjälpt för någon, jag vet inte.
Ja.
Att det är grejt, alltså att sjukdom är en del av livet.
Ja.
Och att man så är det liksom mestring av sjukdom mer fokuserar mer på hur man ska leva med sjukdom. Och även om man har fått en sjukdom eller även om man har fått en diagnos så vi snackar om att definiera en, men man är ju inte sin egen diagnos, man är ju mer än diagnosen sen. Man är ju mycket mer än diagnosen sen. Så diagnosen blir bara egentligen en bitteliten bit av den man är som person då. Så det är nog med att inte mista det heller helt av synet.
Ja, och det är säkert lurt att ha fokus på akkurat det. Fordi at i det man får en diagnose, kanskje for første gang, da, så kanskje det tar så mye fokus at man går inn mer inn i det enn man kanskje burde, eller hva man skal si.
Ja.
Og blir mer i ett med diagnosen enn det som kanskje er lurt hvis man skal ha det best mulig.
Det var skuss. Snakker generelt om det, men
ja, det kan man jo være litt forskjellig
hva det skal være.
Men
det var jo en fastlege som skrev en kronikk som fikk veldig mye oppmerksomhet i 2015, som heter Gisle Roksund. Han skrev den her at maur i rumpa blir ADHD og genanse blir sosial angst og sorg blir depresjon. Altså der han tematiserer dette her med de vanlige menneskelige tingene som plutselig blir stemplet som noe sykt eller som avvikende eller hva er normalt liksom?
Ja, det er jo et veldig, veldig godt spørsmål det, hva er normalt?
Ja.
Så tror jeg også ofte at diagnoser blir gitt eller laget da for at man ønsker å hjelpe. Fordi hvis du får en diagnose så får du også rettigheter til hjelp, Så att det kan nog vara en god tanke i bunn och grund där, men så är det ju säkert att den hjälpen eller den diagnosen är nyttig för alla då.
Nej.
Så det är ju kanske lite hur man brukar diagnosen och tänker jag inte vart som ja. Det är viktigt att man har fokus på då.
Och så är det ju gruppen, en tänk på individnivå, på gruppen nivå, till exempel homofili blir av diagnostiserat i 1990 i Norge. Så det är ju inte så länge sedan. Men då blev plötsligt alla homofila friskmälta.
Ja.
Alla var sjuka, de blev friska. Så då var natten. Intressant.
Ja, men det görs ju ändringar i dessa manualerna.
Ja, är det något mer du tänker på som vi inte har snackat om? Vad är det anbefalingar dina? Är det några anbefalingar till folk? Kan det gå och kräva av diagnostisering?
Jag tänker att det är lurt att man hvis man är osäker på om en diagnos gagner en selv da, eller gjør noe nytte for seg i det hele tatt, så tenker jeg at man kan diskutere det med behandler, med legen sin da. Og så er det jo det der med at medisiner og diagnoser hører sammen, sånn at egentlig at man tar en revurdering og et overblikk over hele behandlingen og diagnoselisten og finner ut av hva er det som egentlig er reelt nå, og hva er det som er nyttig nå og videre da.
Vet du om de har kommet lenger i disse tankene andre steder i verden? Vet du noe om det?
Det har jo vært snakket om, eller nevnt da, i litteraturen fra andre land, men jeg vet ikke om noen som har kommet lenger enn å på en måte snakke om det, nei.
Nei. Det er jo veldig, veldig spennende hvordan det går, om den enkelte individ får mer og mer makt.
Ja.
Eller om det, altså hvordan maktforskyvningen blir.
Ja.
Sånn egentlig.
Det har jo vært noen som har foreslått å gå helt bort fra diagnosesystemet i sin helhet.
Ja.
Og heller snakke om risiko da. Risiko for fremtidig sykdom. At det kan være en mer positiv måte å snakke om det, om dette på da. Så det har vært forskjellige forslag, og noen som også har vært spesifikt rettet mot eldre, eller de som har mange sykdommer har det vel også vært. Men det er ikke så mange som har snakket mye om akkurat det her med avdiagnostisering heller, så det er nok en ganske ny, holdt jeg på å si, tanke da. Men som bidrar inn i den totale, litt større tanken som mange har med at vi må begynne å tenke over når er nok.
Din inngang som farmasøyt var jo via medisiner, så du ville avmedisinere, så så du også, dette henger jo sammen med diagnose. Og så begynte du å tenke på avdiagnostisering.
Ja.
Men farmasøyter generelt, de er jo mer opptatt av medisiner, og kanskje at det er viktig å skille farmasøyter fra diagnose, for at det ikke skal bli litt sånn bukken og havresekken, eller at vi har et det skille, for eksempel at ikke en lege kan eie et apotek, for eksempel, eller sånne spørsmål som det, så hva sier legen når en farmasøyt blander seg opp i diagnostisering?
Det er jo artig at du spør om det. Det er vel litt forskjellig hva legene sier, rett og slett. Men vi har jo fått mye oppmerksomhet rundt dette her, og mye forespørsler om å komme og snakke om det, holde foredrag og sånne ting. Og mange er nok enige i at vi bør ha et mer fokus på det med avdiagnostisering, men selvfølgelig også opptatt av at det blir gjort på riktig måte, og at diagnoser er jo også veldig viktige, og det mener jo også jeg, bare for å undersøke det. Så jeg mener jo ikke at man skal ta bort alle diagnosene, men at det er de riktige man står igjen med da, og sammen med de riktige medisinene. Og så tror
jeg... Da det riktig, da det riktig i forhold til diagnosekriteriet.
Nei, riktig for, det riktig for det individet du har foran deg, ja. Og så tror jeg at du, når du sa det at farmasøyter jobber med medisiner og leger jobber med diagnoser, at det også det jo også sånn silo-tankegang. Litt sånn som hele helsevesenet vårt at vi har spesialister for forskjellige sykdommer. Og jeg tror det veldig viktig at man begynner å koble de tettere sammen. Og skal nå begynne et samarbeid med en geriater rundt dette her, som jeg håper at jeg kommer til å gjøre egentlig prosjektet og ideen bedre da, at vi kan jobbe tverrfaglig med det.
Så flott. Hvis man da sitter og leser mer om dette, er det noen tips om noe sted man kan lese eller noe man kan lese?
Ja, det et godt spørsmål, vet du.
Har dere skrevet noen kronikker som lett tilgjengelig, eller har dere...
Ja, vi har skrevet en kronikk i Aftenposten, og så har jeg blitt intervjuet i Dagens Medisin, så der ligger det en sak. Ja, og så ligger det mye på, holdt jeg på å si, på hjemmesiden min på universitetet. Da. Der ligger jo mine ting som publisert. Og
det finner man lett
ja.
På dine ting. Okay. Så flott. Helt til slutt, har du noen tanker rundt etikk i dette her?
Helt til slutt.
Kommer det store spørsmålet helt til slutt?
Lite spørsmål.
Er det noe du kan kortfatte?
Rundt etikk? Nei, det jo en stor... Altså, det her jo etikk, tenker jeg. Så,
på hvilken måte?
Nei, på den måten at det har så stor påvirkning på folk og også på samfunnet, hva som blir gjort. Så det selvfølgelig mange ting man må vurdere oppi det, og det helt sikkert ikke veldig enkelt å bare gjøre dette her i praksis alltid. Men jeg tror det viktig at vi begynner å prøve og se hva vi kan gjøre for at det skal gå litt andre veien enn at vi bare kjører på med mer og mer diagnoser og mer medisiner også.
Marianne Lea, tusen takk for at du kom til Medisinpodden og delte spennende og viktige tanker og refleksjoner med oss.
Takk for at jeg fikk komme.